Госпоѓа Михалова, вие сте годинава кума на Бадниковата вечера, која што традиционално се одржува на 6 јануари. Можете ли за нашите слушатели да споделите детали околу овој настан, што точно се случува, каде се одржува и која е вашата улога како кума?
Да, секако. Една од најуниверзалните човечки релации е идентитетот. Значи, зачувувањето на македонскиот идентитет овде во Австралија е голема работа. Меѓу нашите иселеници, зачувувањето на идентитетот се остварува преку традицијата на негување на фолклорот и другите традиционални облици во врска со нашите христијански празници најмногу, меѓу тоа и во врска со нашите свадби, крштевки, погребни обичаи и така натаму. За секој Божик и Бадник македонците се подготвуваат свечено 6 недели пред да започне, да пред да дојде Божикот со големиот пост. И можам да ви кажам дека во македонската заедница постот се негува како нешто многу значајно, бидејќи го чисти телото и духот од секакви несакани избиднувања кои што се случуваат во денешницата. Во подготовка на Бадникот и Божикот, македонскиот граѓанин што живее овде во Австралија има специјални ритуали. Една од тие важни ритуални вечери е Бадниковата вечер, што се одржува во македонските православни цркви. Имено се работи за најнапред литургија, која што свештениците одржуваат на свечен начин вечерта во црквите, и потоа на народот му делат бадникови гранчиња и го повикуваат на на позитивно размислување, на посекуваат да има добро здравје во годината, да биде цврст како цврстината на дабовиот лист, бидејќи дабовите гранчиња всушност се од дабово дрво кое што е, има света свето значење во македонската традиција и во македонскиот култ. Затоа повеќе можете да прочитате во новото издание на македонскиот телефонски именик, да не зборувам сега. Меѓутоа, откако ќе се поделат бадниковите гранчиња, тогаш попот го повикува кумот на вечерта, кој што предходната година, предходниот бадник имал среќа да го добие бадниковото парече што се наоѓа во погачата.
Тука би сакала да ве прекинам. Значи, да, вие ја добивате таа позиција, таа функција свечена, да речам, со тоа што вам би се паднала паричката минатата година, така?
Да, минатата година има среќа и во мене се падна паричката и можам да ви кажам дека на вистина целата прекрасна година 2017 ми беше позитивна и успешна.
Колку сега луѓе учествуваат, колку луѓе учествуваат во тој, условно да го наречам, базенот кој што се избира кумот?
Сите што се во црквата можат да си земат од лепчето, од паричката. Значи, јас сега како кума треба да подготвам погача во која што никаде внатре ќе има скриено паричка. И сите луѓе, откако попот ќе благослови погачата, ќе исече, ќе полие со вино, и погачата и пченицата што јас како кума треба да ја однесам и црвеното вино, ке сите луѓе што се во црквата слободно можат да си земат парче од таа погача, и во чие што парче ќе се најди паричката, тој е кумот следната година. Луѓето на вистина сакаат да бидат кумови. Сега јас покрај погачата и виното и пченицата што ќе ја направам за црква, за да го направиме тој ритуал, тој чин, треба да однесам и вечера за верниците. Вечерата треба да биде постна. Значи, се што ќе однесам треба солено благо да биде постно, риба и така натаму, и македонски јадења. Потоа сите заедно, откако ќе се подели погачата и ќе се најди новиот кум, на децата им се даваат мали подароци во црквата и на тој начин им се укажува дека треба да ги следат и тие македонските обичаи кога ќе пораснат, да ги носат нивните деца. И потоа сите заедно, кој сака за здравје, може да отиде и да во салата, што во сите цркви имаме по некоја сала до нив, може да отиде и да вечера за, за здравје за таа година. Сите луѓе, добрите домакинки, не сите, меѓутоа оние што се, што имаат можност, време и така натаму, носат по нешто исто така, и да не се кумови на, на вечерта, носат по нешто посно направено и попот ја благословува вечерата и сите вечерата. Интересен обичај, децата многу го сакаат, специјално заради тоа што кога возрастните ќе земат парче од погачата, значи имаат можност да се радуваат ако го добиат паричет.
Колку луѓе очекувате да присуствуваат на настанот, бидејќи вие нели како кума или така наречена домакинка на вечерта, ќе треба да го предвидете, да предвидите тој број?
Во сите цркви доаѓаат огромен број на луѓе, не сите остануваат на вечера, меѓутоа има доволно верници, околу 200 верници може би и повеќе, ја следат службата и потоа остануваат на вечерата. Луѓето носат и своји работи, така да тоа е еден интересен обичај што секоја година традиционално се случува. Мислам дека е убав обичај за да се започне годината, верската година и да се случува македонската традиција меѓу нас.
Можете ли да направите паралела меѓу овој наш православен начин на одбележување на регањето на Христос и оној на останатите христијани кои што се случува на 25 декември, ние како жители на Австралија исто така сме сведоци на истиот. Вториот се чини дека како да станува се повеќе жртва на конзумерското општество, за разлика од начинот на кој што се става повеќе акцент на духовноста, на спиритуалните моменти. Како вие гледате на паралелата меѓу различното одбележување?
Во право сте во однос на, на комерцијалното означување на празникот Божик во другите религии. Сакам да кажам дека ние сме сите различни. Различни народи, различни обичаи, доаѓаме од различни краеви. И добро е што нашиот нашата култура ја носиме и ја зачувуваме на овие простори. Значи, сите луѓе имаат различни обичаи. Меѓутоа, едно е исто, на Бадник, значи на Крисмас Ив. И во сите религии во Австралија се јади постно јадење и се јади риба, овде исто така. И се чествува денот против доаѓањето, раѓањето на, на Исус. И мислам дека во суштина, иако е малку извитоперено тоа со однос на, во однос на денешната трговска понуда во врска со Божикот, сепак традиционално се чествува денот пред Божик. И се разбира Божикот на кој што луѓето не работат за да имаат време дома да, им, да го посветат на своето, на своето семејство, на својата фамилија, да можат да се видат меѓу себе, бидејќи ова е општество со пазарна економија и сите работиме повеќе од колку што треба и никогаш не се гледаме доволно фамилиарно. Така да мислам дека чествувањето на Божик се случува и, и на за 25 и сега за нашиот Божик. Малку е разликата. Ако оваа година имаме среќа, Божик е во недела, нели, и Бадник е во сабота, повеќето луѓе не работат во сабота и во недела. Меѓутоа, добро е да запометат нашите македонци дека треба да си земиме еден ден за Божик и да не одиме на работа, бидејќи така ние си го чествуваме нашиот идентитет, нашето постоење на овие простори.
За крај би сакала да ве прашам дали вашата посна вечера ќе вклучи некое традиционално македонско јадење.
Тоа ќе биде само традиционални македонски јадења. Значи ќе имам посна риба, посна сарма, рибата е посна, не, само ќе биде направена на посен начин, има да биде со путер или така направена, туку со обично масло печена. Ќе имам посна македонска сарма, традиционална од како што се прави кај нас, иако овде не е зима, значи од кисела зелка и со прас на место со кромид внатре, потоа ќе имам гравче, тавче, се подразбира, посна алва македонска, домашно направена, ке направам ќусукам еден зелник со праси ориз од кочанскиот крај каде што јас потекнувам, посен зелник и еден со еден посен зелник со расол. Значи тоа е традиционален македонски зелник. Ке имам овошје и сладки колачи, колачиња, сите ќе бидат посни.
Сето тоа звучи многу привлечно и вкусно. А ви благодарам.
Да ги поканам сите верници што досега не биле на овој настан да повела, тоа ќе се случува во црквата во Розбен и се случува и во другите цркви. Значи секој ќе си оди во нивната црква, меѓутоа јас сум кума во црквата Свети Кирил и Методи во Розбери и ги поканувам да повелат во сабота вечер во 6 часот на Барниковата литургија и веднаш после тоа ќе се дели погачата и пченицата и ќе можеме да вечераме сите заедно.
Ви благодарам и ви посакувам срекни новогодишни и божикни празници.
Благодарам и вам срекни празници и дозволете ми да им посакам на сите македонци во Австралија среќен честит Божик и среќна нова година, да се здрави, живи и повесели годинава. Благодарам.